Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
I dag sitter Tore Hjalmar Sævik og meg selv, Tarjei Gilje, på et hotellrom I Trondheim. Det kan hende at lyden, kvaliteten på lyden på dette opptaket ikke helt som den skulle være, og det har den enkle forklaringen at min koffert, der jeg hadde med meg en del opptaksutstyr, den kom aldri med til Trondheim.
Nei, og vi trenger ikke å henge ut vedkommende flyselskap, for eksempel Widerøe, med at det var de som ikke leverte den, men det var jo sånn det ble.
Det var sånn det ble, så det får vi bare leve med. Vi har mange gode opplevelser med Widerøe fra tidligere.
Absolutt.
Ja. Det blåser forresten friskt utenfor her I dag. Det kan være at det høres på opptak også. Det ikke så mye å gjøre med akkurat den saken.
Nei, det jo egentlig det å bevege seg også i klimazone og bevege seg I Norge. Vi reiste jo fra Bergen der det har blitt vår og kom til Trondheim der det fortsatt var vinter.
Synlig snø.
Ja. Ja,
det finns väl inte usynlig snö för så vidt.
Vi
på våra resor runt I Kristen-Norge så har vi jo snakket om att sant Kristiansand är som frikyrke, hovedstaden, Rogaland är liksom motoren för många kristna sammanhang I Norge. Nu är vi ju I det som I alla fall officiellt är kyrkehovedstaden I kongeriket.
Ja, vi har ju så vitt det är utsikten I Nidarosdomen här. Och det är ju kyrkan som aldrig är blivit färdig för som det heter alltså den fortsätter att bygga på den i det är väl stund sedan sist kanske men det är ju det har kyrkan måste vedlikehållas I det minsta då och är sån nationalsymbol.
Jag tror jag lupa första gången jag var på gudstjänst det var I förbindelse med kyrkomöte I 2018 så det är inte så länge sedan det. Och det var en sån Jeg vet ikke hvor sterke ordet jeg kan bruke, det ganske sterke egentlig. Det var å sitte der og se opp, da. Det jo høyt under taket, og vite at her har folk sittet I sånn 800-900 år. Og vi kan jo lure på mange ting I vår tid, hvordan skal det gå med kirken og sånn og sånn og sånn. De spørsmålene har man stilt før også.
Ja, man kommer sikkert til å stille
det
igjen.
Ja, jeg tror det. Så det gir litt sånn sinnsro, synes jeg, å sitte der. Og det jo noe av det som interessant med trøndersk religiøsitet. Den jo faktisk, altså... andel av befolkningen som medlemmer I den norske kirke her I bispedømmet og her I fylket jo faktisk signifikant større enn I landet for øvrig. Det ikke sikkert at trønderne går til kirke hver søndag av den grunn I noe større tall enn resten av landet, men der en religiøsitet her som ganske seiglivet.
Ja, den vi litt nysgjerrig på å forstå, da, for den jo... Det jo derfor vi her, for å møte folk som jobber I litt forskjellige kristne sammenhenger, både I det folkekirkelige og det frikirkelige og lavkirkelige.
Ja, og det jo noen forskjeller I ulike landsdeler. Altså, vi var nettopp på Finnøy I Rogaland, og der og I strøket rundt der, og for så vidt for det som både du og meg har vokst opp I henholdsvis på Sunnmøre og I Bergen, så jo gjerne... kristentroen mer eksplisitt uttrykksformen kan kanskje være sterkere noen ganger mens det som skjer her I landsdel ikke nødvendigvis like høyrøstet men det ikke nødvendigvis noe likhetsforhold mellom det som høyrøstet og det som langvarig eller slagkraftig
Nei, det jo et synspunkt
Ja, det står I hvert fall jeg inne for Vi begynte dagen I går med å besøke Gå ut-senteret, som en av landets få misjonsskoler, holdt tidligere til I Hurdal, Eida Nordmisjon, nå holder de til på en prestegård litt utenfor Trondheim sentrum, bare noen minutters kjøretur, og skal faktisk flytte, forstår vi, i løpet av de nærmeste årene inn sammen med menigheten Salem, som en av eierne til dette senteret nå sammen med Nordmisjon som sådan.
Ja, det at vi snakker om menigheten Salem er jo i seg selv litt interessant, for det forteller jo litt om de endringene som vi ser i det norske kirkelandskapet, som også gjelder Nidaros bispedømme, nemlig at Nordmisjon sin tradisjonsrike forsamling, man kunne si, midt i Trondheim sentrum, har definert seg som en menighet de siste 15 årene eller noe sånt.
Ja, ja, siden et årtusenskifte.
Ja, og det er jo et ganske stort miljø vanligvis som er der, blant annet et av Norges største kristne studentmiljø, samlet 300-400 studenter. Og det er jo et veldig stort studiemiljø i Trondheim. NTNU er jo Norges største.
Ja, jeg sjekket det, det er 40 000 studenter på NTNU, så er det jo flere, det er omtrent dobbelt så mange som studerer i Oslo, men der er man jo fordelt på flere utdanningsinstitusjoner.
Og noe av det som var interessant der med Salem, det er jo det ønsket om å være en tydelig stå i Nordmisjon eller Indremisjonsselskapet for å komme sin tradisjon med å være en evangeliseringsvekkelsesbevegelse og samtidig tenke diakonalt det å bety noe for byen som en hører til i. Det er jo ikke noe nytt for de bevegelsene, det er jo egentlig fulgt det hele tiden.
De fortalte jo egentlig om det, Jan Even Andresen som har vært pastor i Salem i vel 20 år, og som også var tilknyttet menigheten i en periode før det, om at man, altså, dette begynte jo egentlig på 1800-tallet, sant, der man helt konkret drev kartlegging rundt i husene av hva slags behov, altså hva slags nød, rett og slett, som fantes, så det var jo nød på en helt annen måte enn det vi er vant med nå. Dette var jo egentlig et trekk ved bedehus, eller ved indremisjonsbevegelsen, og i Bergen vet jeg om en som heter Jakob Tråsdal, som var sentral der, og det kan man jo si fra Oslo og fra mange andre steder også, at det var en del av indremisjonsarbeidet. Når folk levde i nød hjemme, hvis de manglet mat eller det var grov omsorgssvikt, så hadde man et apparat som kunne hjelpe til. Og noe av dette har jo Salem revitalisert de siste 15-16 årene med det som de heter 22B. Og der også fikk vi besøke en gård litt utenfor Trondheim, Sørum gård, som var et interessant besøk.
Ja, da var vi på historisk grunn. Vi fikk aldri helt klarlagt hvor gammel denne gården var, men det har nok vært en gård i flere hundre år. For det kan vi nok trygt si.
Og den var eid av, hva heter det for noe, Arbeiderpartiets økonomiske et eller annet. Ikke AUF, men AØF.
Ja, men det var i arbeiderrørsla det hørte det til. Arbeid, ja, og det hadde før det vært en institusjon for avvending, eller rusavvending, i regi av det som heter Trondheim Kristne Senter.
Klippen? Nei, ikke Klippen, men Betel heter det. Betel, det går litt i sur med disse. Salem også er sånn navn som kan være både Salem og både Nordmisjon og Misjonssambandet etter hvert. Ja. Betania kan være litt av hvert. Klippen er stor regel pinsemenigheter, mens Betel, det kan være også litt av hvert. Her i Trondheim er det pinsemenigheten som heter Betel.
Ja. Nettopp. Nei, dette er jo sakskunnskap på ganske høyt nivå.
Jeg tror du snakker mer om.
Ja.
Men der traff vi både de som jobber der og noen av de som var der, som da har ulike utfordringer i livet og som får hjelp til å komme seg videre, enten i utdanning eller i yrkesløpet, som er da en naturlig og integrert del av menighetsarbeidet i Salem, egentlig. Selv om vi snakket litt med dem om det at hvis man går til gudstjeneste, for så vidt tror jeg i en hvilken som helst vanlig sammenheng, så er det jo som regel en forholdsvis striglet forsamling, der i hvert fall det man kan se, så virker det som at det er folk som har orden på livene sine, og det er ikke alle som da som har måttet ha opplevd ulike utfordringer som nødvendigvis av seg selv finner seg til rette i et sånt menighetsmiljø.
Nei, det er jo noe av det paradoksale med kristen vekkelse, at den oppstår, eller har en appell ofte til grupper som opplever nød og opplever at livet er veldig vanskelig. Men begynner en å innrette livet sitt etter kristen ideal, så begynner en livet å gå en del bedre. Så over generasjoner så kan det også bli en klassereise der, som gjør at det som jeg har sett både i lavkirkelige, altså bedusbevegelsene og i pinsebevegelser for den del, at det som begynte som ja, blant bønder og fiskere i bedusbevegelser da, eller blant arbeiderklasse mye i pinsebevegelser. Det har jo blitt middelklasse og vel så det, til dels over et par generasjoner. Og det er jo på en måte fint, og samtidig så er det også en sånn tankekors med det, at det kan bli en avstand fra de en egentlig helst ville, eller hadde hatt størst sjanser for å hjelpe.
Så er det jo også en kjensgjerning at selv om en forsamling ser strigelig ut, så er jo det på ingen måte det samme som at man er bekymringsløs, og det er jo generelt sant alle steder, og det fikk vi jo høre litt om fra Jan Even Andresen og Isak Gilde, som er da henholdsvis pastor og studentpastor i Salem, og som kunne fortelle om det er jo også noe som man ser i mange miljøer, sånn at særlig unge mennesker opplever et sterkt prestasjonspress, og at da kan menigheten være et sted der man opplever at her er ikke det en plettfri CV eller gode karakterer, eller for så vidt penger på konto som kvalifiserer.
Nei, sånn bør det i alle fall ikke være. Så det er jo til ettertanke for oss alle.
Så fikk vi jo med oss en litt sånn, det er jo ikke en akkurat en turistopplevelse, men det kan vel fint være også, nemlig at vi spiste middag i et tårn. Og for de som er kjent i Trondheim, så er jo dette sikkert nesten selvsagt, og en del vil sikkert si det er et minus at det er Egon som har restauranten i Tyholt-tårnet. Men du hadde ikke vært der før, det var jo gøy å spise der oppe.
Ja, det vil jeg si. Altså, det å,
for da går altså tårnet sakte rundt, sant? Så i løpet av en middag så rekker du kanskje to ja. Runder, der du da har sett byen fra alle sider.
Og jeg må jo si at det er ganske flott utsikt fra Trondheim, selv om jeg som sunnmøring synes at selve topografien er jo litt mer sånn avdempet og mindre dramatisk da, enn det jeg vant med i mine omgivelser, så er det jo veldig fint her.
Det er veldig bra. Da skal resten av denne episoden være viet intervjuet vi gjorde med Ørjan Tinnen. Det er jo nesten et perfekt trøndersk navn, Storby. Du kan jo få dobbelt palatalisering til det.
Ja, jeg tror det var palatalisering. Ja. Men det skal vel ikke uttales med palatalisering likevel. Men det kunne vært det.
Men vi snakket litt med han i går formiddag, og det skal vi nå få høre mer om. Han er jo da altså rektor på GoUt-senteret og styreleder i Norme. Mer om det straks. Og da er vi tilbake ellers i neste uke.
Vil du bidra til en bedre verden? Gjennom samfunnsansvar og verdiskapning, og se bedrifter som tenker større og mer bærekraftig? Fra høsten 2021 kan du studere økonomi med vekt på etikk og entreprenørskap på NLA-høyskolen i Kristiansand. Nå tilbyr Hauge School of Management bachelorgrader innenfor økonomi og administrasjon både i Oslo og Kristiansand. Som student får du en relevant og verdibasert utdanning, forelesere som er tett på og mentorer fra næringslivet. Les mer på nla.no. Velkommen som NLA-student!
Da, Tore Almar Sævik, sitter meg, Tarjei Gilje, og deg på kontoret til Ørjan Tinnen, som er rektor på GoUt-senteret i Trondheim. Vi sitter på det som var Berg Prestegård, et staselig gammelt bygg som laget, altså Norges Kristelige Student- og Skoleunderslag, har en langsiktig festeavtale med, og her har Misjonssenteret hatt base i nærmere 6 år.
Ja, stemmer det.
Og det er jo, altså Misjonssenter, de er ikke så veldig mange av i Norge lenger.
Neida, altså GoUt-senteret heter jo også formelt sett Misjonsskolen GoUt-senteret. Og Misjonsskole er en viktig del av navnet for å forstå hvordan skole GoUt-senteret. Så det er en viktig identitet der helt fra skolen startet på 80-tallet.
Det er jo egentlig fascinerende på den måten at Norge har jo en historie som en... Altså, man snakker jo om at Norge var verdensledende i utsendelse av misjonærer for en del år siden, målt per antall innbyggere. I dag er vel misjon nesten noe av det mest omstritte man kan tenke seg, i den forstand at det handler om å fortelle mennesker om at jeg har noe som du har godt av, selv om du kanskje ikke egentlig ønsker det. Altså, en ting er på en måte at man har en religiøs tro, det kan jo være omstritt nok, men det å skulle måtte overbevise andre om å ta del i ens egen tro, det er ikke noe som nødvendigvis klinger godt i moderne og sekulære øyne eller ører.
Nei, men så er det jo i kristen misjon i dag også et fokus på det å fortelle om det vi har sett og hørt, og som handler om mer enn å overbevise venner eller andre om at du har forstått det som er rett og sant, men som handler om å være et vitne for for evangeliet, og det tenker jeg en mer sånn moderne tilnærming til misjonsoppdraget, at det får ta bolig i hver enkelt av oss som helt vanlige mennesker, men med en substans som vi tror utgjør en stor forskjell for folk. Så i hvert fall blant folk som jeg møter, så jeg opptatt av at livet med Jesus er et integrert liv i et helt vanlig arbeids- eller studieliv, og får ulike utløp derifra.
Hva er det som skjer her på Gå Ut Senter, hvis du skal gi en kort innføring til deg som ikke har noe forhold til virksomheten?
Ja, Gå Ut Senter er formelt godkjent som bibelskole, har i dag 48 studenter på ulike tilbud, og det som kjennetegner det, at det er en utrustning til kristen tjeneste. Så selvfølgelig et sted for å både holde på å si finne seg selv og finne sin egen tro, men der det også ligger i kortene at det får utløp gjennom livet nå og senere, da. Så mange av våre studenter har praksisperioder utenlands vanligvis, da, med en smak av misjon gjennom mange flotte partnere i både Asia, Afrika og Sør-Amerika. Og så er det nytt i år, da, at vi har en gjeng som sitter på linja bare Bibel og studerer alle Bibelens bøker fra begynnelse til slutt. Og der det også skal være med å utruste gode bibelformidlere. Og så starter vi også tilbud til sommeren som heter Tjeneste og ledelse, som er et viktig tilbud for Gå Ut Senteret, som handler om å istandsette folk til kristen tjeneste, både i Norge og i utlandet. Mer sånn i en sånn direkte yrkesforberedelse enn de mer tradisjonelle, klassiske bibelskolestudentene.
Riktig. Hvordan opplever du at misjonsgløden kommer til uttrykk hos de som er rundt 20 da, i dag? Da tenker jeg litt på året, at for 100 år siden så reiste, og før det også, så reiste jo folk til Kina for eksempel, og det var veldig mye dyrere og vanskeligere, og var der kanskje nesten en generasjon og to. I dag er det jo mange flere som har korttidsopphold. Det legges til rette på mange ulike måter. For den saks skyld spør jo mange mer og mer, er det egentlig vitsig å sende ut nordmenn? For det er jo så voldsomt dyrt sammenlignet med å heller sende penger til lokale samarbeidspartnere i de landene man opererer i. Hvordan kommer misjonsgløden til uttrykk hos studentene her?
Det varierer jo. Når vi starter skoleåret her i august, så er det hvert år noen som allerede kommer med et kall om å reise ut i misjon. Og det har jo da sannsynligvis vært plantet i en lokal sammenheng tidligere i livet. Mens veldig mange av de som går her får et forhold til misjon og får en forståelse av at ja, livet mitt handler om misjon. Enten om det handler om i mitt nærmiljø der jeg bor eller til verdens ende. Så jeg tror felles for de fleste her er at man får en oppfattelse av at vi står i et misjonsoppdrag der alle skal delta, og der man skal få bruke sin utrustning på ulike måter, både fjernt og nært. Og så er jo det her fenomenet med korttidsmisjon, både på bibelskoler, DTS, oppdrag og så videre, veldig strategisk viktige rekrutteringsarena for langtidsmisjon. Og der jobbes det jo ulikt, hvis man ser på de ulike organisasjonene, så er Ungdom i Oppdrag den organisasjonen som har desidert flest korttidsutsendinger, men bruker det på en veldig strategisk måte for å etablere langtids.
Ja, for de vil også de som har flest langtidsutsendinger, i hvert fall bare det siste.
Ikke sant, ja. Og har det nedfelt som en skriftlig strategi, at vi jobber med korttidsutsendinger, ikke bare for å gi en opplevelse, men for å tenke mer strategisk i rekrutteringsarbeidet. Og hvis den går videre på lista, så er det Nordmisjonen som etter Ungdom i Oppdrag sender flest på kort tid, enten i team på veldig korte opphold, altså noen uker, eller gjennom bibelskoler på 4-5 måneders opphold, eller det kan være korttidstjeneste som volontører, ettåringer og så videre, som er en viktig rekruttering, og som jeg tror også bidrar til rekruttering på tvers av organisasjonslandskapet, da. Sånn at det blir utsendinger både her og der av at flere bidrar på på det å utfordre og utruste til tjeneste.
Akkurat. Trondheim jo en studentby for om det 2 eller 3 år siden, men du hadde det var en studentkonferanse som var i Salem, menigheten som tilknyttet et gå-ut-senter her, og laget la frem en undersøkelse der det var jo litt sånn, altså det som var spørsmålet var vel om hvor mange av de kristne studentene som opplevde at andre kristne studenter lever i mer eller mindre i skjul da, med troen sin. Det var jo et veldig høyt flertall som opplevde det gjorde de. Hvordan studentene her forskjellige fra det flertallet, hvis de det?
Jeg tror kanskje at i løpet av et år på forhåpentligvis alle bibelskoler så får studentene en trygghet og en frimodighet i det kristne livet som gjør at det lettere å stå rakrygga i en mer sånn sekulær tilværelse senere. Men i utgangspunktet så tror jeg at de som går hos oss og sikkert på andre bibelskoler også er nok så vanlige andre kristne ungdommer som er opptatt av å ha venner, opptatt av hva folk tenker om dem og på den måten sikkert opptrer i henhold til det, men generelt så vil jeg si at ungdomskultur i Norge i dag er åpen for trosuttrykk, åpen for for tro og for religiøsitet som gjør at det kanskje lettere å være en tydelig kristen i dag enn for noen år siden.
Ja, for det sa du litt om når vi snakket sammen i sted, at om nettopp det at kanskje det faktisk mer toleranse da, for å si det sånn, for religion i praksis, enn det var når vi var tenåringer, da, for
å si det sånn. Ja, tenker det. Og hvis den går 2-3 generasjoner tilbake, så var jo tros liv organisert mer kollektivt, mens i dag så det jo veldig lagt vekt på retten til å gjøre seg opp sin egen mening, til å stå for det du står for, og det jo en anledning som kristne, både ungdommer og voksne, bør gripe for å kunne målbære og uttrykke kristentro. Så det, jeg tror kanskje at den genansen som enkelte av oss kan føle på i forhold til det å flagge kristentro, kommer i større grad fra våre egne sammenhenger enn fra omgivelsene.
Hvordan tenker du der om å ha en... altså, den kristne tror jeg jo felles overbevisning. Den handler om noe objektivt som en slutter seg til. Altså, dette tror jeg, for dette tror jeg faktisk sant. I en kultur som mer individualistisk, og der mange kanskje vil si, ja, du tror det er bra for deg å være muslim, eller bra for deg å være humanetiker, eller kanskje bra for deg å være kristen, men jeg har jo andre løsninger. Hvordan snakker dere om det? Hvordan jobber dere med de spørsmålene?
Nei, det er jo mye av det som handler om å jobbe mer sånn systematisk med teologi, da. Og det å få et bedre overblikk enn det du har anledning til, gjennom et vanlig bedehus eller menighets hverdagsliv. Fordi at det begrenser hva du rekker over i de arenaene som de fleste av oss er involvert i der. Så et bibelskoleår tror jeg nok for veldig mange åpner en verden av systematisk teologi som med all respekt for bibelskolen som skoleslag, som flere av oss trenger å bruke enda mer tid på, ikke sant, på høyskolenivå, for å virkelig få tak i på. Og så er det både noe godt med det at det er en mer individualistisk kultur, samtidig så får du noen uttrykk ved at unge mennesker går fra menighet til menighet, og til og med fra konfesjon til konfesjon, fordi at det er liten bevissthet rundt teologi. Og du kan ha lutheranere i en by som flytter til en annen by og plutselig er aktiv i en pinsemenighet, og uten at det er grunn til å problematisere det noe vesentlig, så det jo et uttrykk for ubevissthet for mange, tror jeg. Ja.
Du jo også styreleder i det som heter Norsk Råd for Misjon og Evangelisering Norme, som en slags paraply for lavkirkelige og frikirkelige sammenhenger, de fleste eller en del av de. Hvordan vil du med et mer overordnet blikk si at denne del av kristenheten finner sin plass nå? For her forstår man jo seg selv I en slags kontrast til folkekirken, som den klart største aktøren målt I antall medlemmer. Men vi ser I flere byer at bedehusforsamlinger, sånn som Salem her, for lenge siden blitt menigheter som et alternativ til folkekirken og frikirker, både her I Trondheim og I mange andre byer. Hva liksom hovedtrenden, sånn som du ser det, I hvordan disse sammenhengene utvikler seg da, I relasjon til både, både folkekirken, men også storsamfunnet rundt I en mer sekularisert tid?
Mm. Blant Normes omkring 40 medlemsorganisasjoner, så det jo også en viss variasjon I uttrykk og arbeidsmetode og strategi. Så det jo vanskelig å si noe sånn felles for absolutt alle der, men... I den medlemsmassen der så det jo et stort fokus på misjonsoppdraget som kanskje det felles anliggende som toneangivende I den her delen av organisasjonslivet som vi snakker om nå og som både en bidragsyter inn mot den norske kirke I mange sammenhenger men som også planter menigheter fordi at misjonsoppdraget driver oss til det, for å si det sånn. Sånn at det håper og tror jeg vil være kjennetegnende for, for organisasjonslivet og for norsk lavkirkelighet og frikirkelighet, at det et sylskarpt fokus på at evangeliet må videre. Men jeg har også lyst til å legge til at jeg ser egentlig veldig mye av det samme mange plasser I norske kirke. Og ikke minst når man fordyper seg og leser litt I kirkas strategier, det de skriver om seg selv, altså norske kirke, så det jo veldig mye som mange av oss I mer lavkirkelige sammenhenger kjenner oss igjen I. Mm. Og så jo utfordringen til folkekirka å ha, ha nettopp posisjon som folkekirke, og skal kunne... favne bredere enn det mange av oss andre evner å gjøre. Så det ingen grunn til at organisasjoner og menigheter utenfor den norske kirke skal slå seg på brystet for å ha en rett misjon sammenlignet med den norske kirke. Men det likevel et mer, som jeg opplever, et gjennomgående tydelig fokus da, hos mange av de her organisasjonene som vi snakker om her.
Jeg har hørt det sagt at det I Nidaros og I Nord-Norge at folkekirken fungerer. Det kan man jo diskutere frem og tilbake. Men når Torjam og meg reiste rundt I 2019, og vi hadde en jubileumsturné på dagens vegne, så var det en liksom observasjon at det var ofte de prestene vi møtte, altså norske kirkeprester, som hadde liksom den beste oversikten, og åpenbart det jo den norske kirke som jevnt over har den beste kontaktflaten overfor befolkningen. Jeg lurer på hvordan, I en tid I endring, hvordan oppfatter du Norme sine medlemsorganisasjoner, hvordan de posisjonert når det gjelder det? For det har vel vært en tendens, vil jeg I hvert fall si det, at disse har vært, altså hvis du går på et bedehus eller I et frikirke, så de som der gjerne godt innenfor. Sånn at, altså de I befolkningen som mer I randsone, som lurer litt på religiøs tro, det gjerne ikke der de først beveger seg inn. Hva kan man gjøre for å bli mer av en sånn folkebevegelse da?
Mm. Jeg tror nok at både menigheter I Norske Kirke og menigheter, bedehusfellesskap, andre fellesskap som både samarbeider med og som står utenfor Norske Kirke, må tenke at det nettopp en... Altså vi driver menigheter fordi vi driver misjon. Menigheten eksisterer fordi at... Jesus har sendt sitt folk til verden. Og fra dørstokken når folk kommer inn og fra fortauskanten så foregår det en misjon gjennom hele det etablerte gudstjenestelivet, ikke sant? Gjennom trosopplæring, gjennom diakonalt arbeid og så videre. Og jeg vil tro at det fara både her og der for at at vi vender blikket for mye innover mot oss som allerede hører til I en sammenheng eller I et fellesskap. Så nei, jeg vil ikke hevde noe... Jeg tenker at det stor variasjon både I i Bedehus Norge, i de frikirkelige menigheter og i Norske kirke, som gjør at det vanskelig, synes jeg, å generalisere hvordan det her ser ut med veldig klare linjer. Da.
Spennende blir det i hvert fall å se hvordan dette utvikler seg videre, både for Gå-ut-senteret og misjonærrekrutteringen, og ikke minst for kirken i Norge i stort. Takk for tiden din, Ørjan.
Etter min mening og etter min erfaring, så må du ikke bare være en god musiker for å lede lovsang. Det du trenger, det er jo å være en som kan lede andre.
Fra høsten av oppretter vi et helt nytt studium for deg som ønsker å bruke musikk aktivt i tjeneste. Bachelor i musikk, menighet og ledelse. Hvis du liker å jobbe med mennesker, har Asker Høyskole i Kristiansand flere spennende studier. Finn ut mer på ahs.no.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsitis.
I'm Kayla Tsinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.